αδελφός μας ο Δημήτρης ο Μάστορς θα μας φέρει το μήνυμα του Κυρίου μας. Έλα αδελφέ.
Είμαστε ενωμένοι όλοι με τον Χριστό. Είμαστε ένα σώμα εν δοξώ και λαχρό. Μία πλήμη όλοι κάτω εδώ στη γη. Για να δούμε μας κάνει αδελφούς ο Χριστός. Η αγάπη πως ενώνει τους πιστούς.
Ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ για το ελαιός του και τη χάρη του. Είμαστε πάλι πίσω, λείψαμε λίγες μέρες την περασμένη εβδομάδα. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς από την Εκκλησία του Πλαταμόνα. Θέλω να σας ευλογεί. Νομίζω ότι έχουμε και κάποια προσωπικά μηνύματα. Η σύζυγός μου θυμάται, δεν ξέρω αν τα έχει επικοινωνήσει. Θα τα επικοινωνήσει όμως στους αδελφούς που έχουμε την οδηγία να τα δώσουμε. Ευλογημένα τα αδέλφια εκεί. Μια εκκλησία όχι χωρίς προβλήματα, αλλά μια εκκλησία γεμάτη, θα λέγαμε ασφυκτικά, σε μια καθημερινή συνάθρηση. Σε καιρό είχα να ευχαριστηθώ συμμετοχή σε μια συνάθρηση. Δεν είναι αυτό σπόντα ή πενιγμός για κανέναν. Είναι μόνο για τον εαυτό μου. Αλλά ήταν πολύ ωραία, χαρήκαμε και εμείς, χαρήκαν και τα αδέρφια μας και ο Θεός να τους ευλογεί. Είμαστε λοιπόν εδώ στην παρέα που κάνουμε. Βλέπουμε έτσι ακροφυγώς κάποια θέματα από τη γραφή. Δεν είναι ούτε μαθήματα, δεν είναι ούτε κηρύγματα, είναι όλα αυτά. Είναι μια παρέα που κάνουμε. Δεν λέμε καινούργια πράγματα, διαβάζουμε γνωστά εδάφια και παρακαλούμε τον Θεό μέσα από την παρέα αυτή που έχουμε ενώπιόν του να μας φωτίσει, έτσι να μπορούμε να τα κάνουμε πιο δικά μας, για να μπορούμε και να τα περπατάμε περισσότερο και καλύτερα, για να μας οδηγούν στον δρόμο της προσέγγισης και της βαθύτερης σχέσης με τον Θεό. Και αυτό είναι όλο. Μια παρέα ενώπιον του Κυρίου. Δεν υπάρχει νομίζω πιο ευλογημένο αντικείμενο στο να δώσουμε τον χρόνο μας από το να είμαστε τα λυτρωμένα παιδιά του ενώπιον του, δίνοντας τα αυτιά τους και τις καρδιές τους και τα μάτια τους στην υπηρεσία και τη λατρεία του. Τον ευχαριστούμε. Δεν θα συνεχίσουμε νομίζω φτάνει με τα προηγούμενα που κάναμε σχετικά με το θέλημα του Θεού. Ποτέ δεν τελειώνει ως θέμα, πάντοτε θα είναι μπροστά μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ένα νέο θέμα, το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο, τετριμένο θα έλεγα, αλλά ίσως επειδή ακριβώς το έχουμε παραγνωρίσει, το έχουμε ίσως λίγο αφήσει στην άκρη, θα επιχειρήσουμε να το επανεπισκεφθούμε ως θέμα. Ποτέ δεν εκλείπει η αξία του. Και το οποίο έχει να κάνει με την προσευχή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο και πιο δυνατό, θα λέγαμε νομίζω, θεμέλιο στη σχέση την καθημερινή, την πνευματική, στο πνευματικό περπάτημα του χριστιανού από αυτό το οποίο στη γραφή διαβάζουμε και βλέπουμε και παραδειγματιζόμαστε, το οποίο λέγεται προσευχή. Και είναι πραγματικά, δεν θα πω τη λέξη κρίμα, γιατί είναι μικρή λέξη να περιγράψει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα, μεγαλύτερη έλλειψη, μεγαλύτερη αδικία για τη σχέση μας με το Θεό από το να έχουμε αφήσει στην άκρη την προσευχή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τροχοπέδι που μπορούμε να βάλουμε στην πνευματική μας ανάπτυξη και ορίμανση από το να θεωρήσουμε την προσευχή ως κάτι μη απαραίτητο, μη τόσο πολύ σημαντικό, με το να νομίσουμε λανθασμένα ότι τα πράγματα τα πνευματικά μα και τα φυσικά μπορούν να τρέξουν και να λειτουργήσουν και χωρίς προσευχή. Είμαι πολύ πολύ λίγη προσευχή, που και που, αν είμαστε σε μεγάλη δυσκολία και έχουμε μεγάλη όρεξη, τότε ξεκινάμε και αν δεν μας διακόψει κάτι άλλο, δίνουμε και στον Κύριο, έτσι, και το ονομάζουμε ότι και δίνουμε και στον Κύριο λίγο χρόνο, έτσι, ώστε εμείς έχουμε χρόνο, έχουμε κάτι που το δίνουμε στον Κύριο και έτσι, ακόμα και αυτό κινδυνεύει να μας προσθέσει κάτι ιδιαίτερο. Δώσαμε και στον Κύριο κάτι. Τώρα, Κύριε, κάτι πήρες και εσύ, άντε τον ισχύει. Παραπονιές. Πόσο μικρό μπορεί να νομίζουμε πολλές φορές τον Θεό και πόσο ελλιπείς στην πίστη μπορεί να είμαστε όταν ζούμε μία πνευματική ζωή που δεν είναι γεμάτη από προσευχή. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε κανέναν, δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε κανέναν, αλλά αν χρειαστεί να τρομάξουμε, ας τρομάξουμε, και αν χρειαστεί να στενοχωρηθούμε, ας στενοχωρηθούμε και ας δείξουμε το φταίξιμο στον Κήρυκα. Αλλά και ο Κήρυκας πολλές φορές δεν μπορεί να πει άλλο από αυτά που βλέπει μέσα στη γραφή. Και αν είσαι ένας καλός Βεριαίας από τη Βέρεια, όπως ήταν στις πράξεις των Αποστόλων, τότε ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να πάει και να διαβάσει, να σκεφτεί, αν αυτά έχουν συνούτο. Αν δεν έχουν συνούτο, μη στεναχωριέστε. Ο Κήρυκας σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Μη στεναχωριέστε. Έφυγε, τελείωσε, πάει. Αλλά αν είναι ούτως, τότε καλούμαστε με βάση αυτά να κάνουμε μερικές μικρές ή μεγαλύτερες διορθώσεις στην πορεία μας. Όχι επειδή το είπε ο Κήρυκας, επαναλαμβάνω, ξεχάστε τον οποιοδήποτε Κήρυκα. Μας νοιάζει τι λέει ο Θεός. Και γι' αυτό κάνουμε την παρέα αυτή, για να δούμε μέσα από τη γραφή ποια είναι η γνώμη, αν θέλετε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Θα ξεκινήσω διαβάζοντας, ότι δεν θα ασχοληθώ σήμερα με αυτά, θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτά αποκλειστικά. Απλά θα πατήσουμε σε δύο, θα επισκεφτούμε δύο κομμάτια από τη γραφή που μιλούν για το ίδιο πράγμα, και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς περνάμε από το ένα στο άλλο, και αυτό θα μας απασχολήσει και στα επόμενα μαθήματα. Αλλά ας μην έχουμε άλλο πρόλογο, ας πάμε στην προς Θεσσαλονίκη, στην προς Θεσσαλονίκη επιστολή τη Δευτέρα. Είναι ένα διάγραφο που το έχουμε εξετάσει και αναλύσει στα προηγούμενα, στην προηγούμενη παρέα που κάναμε. Απλά θα το αναφέρουμε. Σελίδα 1048, προς Θεσσαλονίκης Α, εδάφιο 17 του κεφαλαίου Ε, λέει Απόστολος Παύλος: αδιαλείπτως προσεύχεστε. Είχαμε αφαιρώσει ένα, ίσως και δύο μαθήματα, θυμάμαι καλά, σε αυτό. Είχαμε δει γιατί, πώς, πότε, τι σημαίνει, γιατί το θέλει ο Θεός, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, όπως και οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά, όμως, θα ήθελα να διαβάσω και την άλλη όψη αυτού του νομίσματος, που είναι ένα εδάφιο, μια ιστορία, την οποία νομίζω ότι πολλές φορές ίσως δεν δίνουμε και την πρέπουσα σημασία, ενώ κρύβει, νομίζω, αυτή την εντύπωση τουλάχιστον, και ο καθένας μπορεί να το εξετάσει μόνος του, να το φωτίσει ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά νομίζω ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, το πιο βαρύ επιχείρημα για το γιατί η προσευχή είναι απαραίτητη στη ζωή ενός γνήσιου χριστιανού. Θα διαβάσω πολύ γνωστά εδάφια που είπε όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός στη σελίδα 923. 923. Θα διαβάσω το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα από την αρχή κάποια εδάφια. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσε. Λέγον, κριτής της ή το εν τινή πόλη, όστις των Θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ήθελησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεό δεν φοβούμαι, δεν φοβόμαι, και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αύτη, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έχετε πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμνη την εκδίκηση την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. 8. Σας λέγω ότι θέλει κάμνη την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και μας γεμίζει ελπίδα, μας γεμίζει και χαρά, μας γεμίζει προοπτική ότι ο Κύριος θα κάνει τις εκβάσεις μας, ότι αν προσευχόμαστε ο Κύριος θα αφιερώσουμε ίσως και ένα ολόκληρο μάθημα σε αυτά τα εδάφια αργότερα. Αλλά επιγραμματικά λέμε ότι είναι ένα εδάφιο το οποίο είναι πολλά ένα απόσπασμα πολλά υποσχόμενο. Αλλά μέσα στη χαρά μας και στην ικανοποίησή μας ότι ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον Πατέρα Του και αναλαμβάνει την ευθύνη των λόγων Του, φυσικά ότι ο Θεός φυσικά και θα κάνει την έκβαση αυτών του λαού Του, των ανθρώπων. Εδώ έκανε ο άθικος κριτής, λέει, έκβαση στη χείρα, που στο κάτω-κάτω που την ξέρει και όντως πραγματικά ήταν ανεξέλεγκτος, ένας ανεξέλεγκτος κρατικός λειτουργός, ποιος κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει να δώσει σε κανένα λόγο στους ανθρώπους, δεν φοβάται, δεν τρέπεται, ούτε στο Θεό. Κάνει ό,τι θέλει και καμία εκβάση να μην έκανε, δεν θα του έλεγε κανένας τίποτα. Κι όμως αυτός ο κρατικός λειτουργός, ο αδιάφορος, ο κακός, ο άδικος, έκανε έκβαση. Πόσο μάλλον, λέει ο Κύριος, πόσο μάλλον. Δεν θα κάνει ο Πατέρας σας, δεν θα κάνει ο Θεός, λέει, κρίση, δεν θα δώσει απάντηση, δεν θα κάνει έκβαση σε αυτούς που στους εκλεκτούς τους δικούς του των βοόντων προς αυτόν η μέρα και θα είναι δυνατόν. Φανταστείτε πόσο ισχυρή γλώσσα χρησιμοποιεί ο Θεός για να κάνει ο Χριστός για να κάνει απόλυτα ξεκάθαρο ότι ο Θεός οπωσδήποτε θα κάνει έκβαση. Πώς, πότε, ακριβώς, με ποιο τρόπο, σε ποιο βαθμό, αυτό είναι δικό του ζήτημα, αλλά θα κάνει την έκβαση που πρέπει όταν πρέπει και αυτό θα ήταν ικανό να μας ησυχάσει αλλά και λιγάκι να μας κοιμήσει, θα λέγαμε, και να χάσουμε το επόμενο εδάφιο, το οποίο λέει πλην, λέει, ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε. Εγώ, αν μου λέγανε, ξέρεις κάτι, βάζω τελείες, συμπλήρωσε εσύ το εδάφιο, κύριε Δημήτρη. Ξέρετε, εγώ θα συμπλήρωνα. Άραγε, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ τον άνθρωπο προσευχόμενο. Γιατί το εδάφιο αυτό, το απόσπασμα αυτό, πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, τα εδάφια να τα εξετάζουμε στο πλαίσιο το οποίο υπάρχουν. Εδώ πέρα το απόσπασμα δεν έχει να κάνει με την πίστη, δεν έχει καμία σχέση, δεν αναφέρεται πουθενά η πίστη σε αυτό το απόσπασμα. Ούτε η δογματική πίστη η οποία άπαξ παραδόσει στους Αγίους, ούτε η πίστη η οποία μετακινεί όροι, ούτε η πίστη της εμπιστοσύνης, έτσι γίνει συγκεκριμένα, της πολλής, της μικρής, της μεγάλης, της ελαττωμένης, της αυξημένης. Δεν έχει να κάνει τίποτα με την πίστη, έχει να κάνει με την υπομονή και την προσευχή. Άρα εδώ πέρα, αυτό που θα χώραγε, που θα ήταν το λογικό να διαβάζαμε, θα ήταν αν ο Χριστός. Δηλαδή λέει ότι ο Θεός θα κάνει την έκβαση σε αυτούς που βοούν σε αυτόν. Όταν έρθει θα τους βρει να βοούν. Θα τους βρει να προσεύχονται. Όταν έρθω, λέει, θα σας βρω να προσεύχεστε. Αλλά εδώ πέρα χρησιμοποιεί έναν άλλον όρο. Που γιατί το χρησιμοποιεί? Γιατί αντικαθιστά, θα λέγαμε, τη συμπεριφορά και την ενάσκηση της πίστης στη σχέση με τον Θεό, να αντικαθιστά με την πίστη καθεαυτή? Κάτι άλλο λέει αυτό το εδάφιο. Είναι βαρύτερο από αυτό. Είναι σημαντικότερο και κατευθυντικότερο, πιο συγκεκριμένο από αυτό το οποίο καμιά φορά μπορεί, χωρίς να θέλουμε να δογματίσουμε κάτι, αλλά αυτό λέει το πλαίσιο του αποσπάσματος αυτού. Κάτι άλλο λέει εδώ ο Χριστός. Στη διδασκαλία του για την προσευχή αφήνει όχι μία απλώς υπόνοια, αφήνει κάτι πολύ δυνατό και κάτι πολύ βαρύ, το οποίο πρέπει να μην μας ξεφύγει. Και ο αναγυνώσκων ας εννοήσει, αδελφοί. Εδώ βάζουμε μία τελεία. Ελπίζω ότι σε λίγα λεπτά, όταν τελειώνουμε, θα μπορέσουμε να δώσουμε μία πρώτη, έτσι, να σημειώσουμε κάτι και να κρατήσουμε απόψε από αυτό που επαναλαμβάνω, ότι είναι το άλλο άκρο. Το ένα άκρο είναι το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Τι είναι αυτό, αν το διαβάσει κάποιος και το εδάφιο, γιατί τι λέει, μια υποχρέωση. Έχουμε την υποχρέωση, γιατί το λέει η Γραφή, να προσευχόμαστε αδιαλείπτος. Είναι καθήκον μας. Να πω υποχρεούμαστε. Αν πραγματικά αγαπάμε τον Χριστό, τον αγαπάμε μέσα από την υπακοή μας. Η αγάπη, αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάτωμε τα εντολάς αυτού, και η εντολή αυτού βαρία δεν είναι. Να λοιπόν μία οδηγία, μία εντολή που λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε. Βαρύ. Άμα να σας πω ότι είναι βαρύ, ντρέπομαι, γιατί θα μου πείτε αν δεν αγαπάς τον Θεό. Να σας πω ότι είναι ελαφρύ, ντρέπομαι, θα μου πείτε γιατί δεν προσεύχεσαι αδιαλείπτως, αν προσεύχεσαι ή αν δεν προσεύχεσαι. Είμαι σε, θα λέγαμε, εγκλωβίστηκα. Αλλά σημασία έχει να κρατήσουμε ότι αυτό το εδάφιο, αν το πάρουμε έτσι ξερό, στήρο, αδιαλείπτως προσεύχεστε, μπορούμε να το μεταφράσουμε σε ένα ξερό στήρο πνευματικό καθήκον, ένα θρησκευτικό καθήκον, και όταν δεν προσευχόμαστε να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να προσευχόμαστε, γιατί το λέει ότι πρέπει να προσευχόμαστε, και να ζήσουμε την πνευματική μας σχέση με τον Θεό και με τον Κύριο και με τον Παράκλητο με άλλο ένα πρέπει. Άλλο ένα, άλλη μία διάταξη, η οποία φυσικά θα οδηγήσει σε ντροπή, θα οδηγήσει σε κατάκριση, θα οδηγήσει σε όπως κάθε εντολή, αν το πάρουμε ως μία απλά εντολή. Αν και είναι εντολή. Εδώ όμως ο Κύριος λέει κάτι άλλο. Ή λέει ακριβώς το ίδιο, αλλά το βλέπει από την άλλη πλευρά. Ότι δεν είναι το θέμα της εντολής. Φυσικά υπάρχει αυτή η εντολή, αλλά για να μας κινητοποιεί, να ξέρουμε ποιο είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Αλλά το γιατί να το κάνουμε είναι η ουσία. Αν ο χριστιανός καταλάβει το γιατί να προσεύχεται, το τι είναι η προσευχή, το σε τι βοηθάει η προσευχή, το ποιο είναι το έργο της προσευχής, ποια είναι η σημασία της προσευχής, ποιο είναι τα βάφη της προσευχής, ποιος είναι ο πλούτος της προσευχής, τότε θα πηγαίνει, θα λέγαμε, οικειοθελώς. Δεν θα χρειάζεται καμία εντολή. Θα πηγαίνει από ανάγκη. Θυμάμαι μία φορά και μου έχει μείνει αυτό. Αν και θα έλεγα ότι θεολογικά ξερά και δογματικά ξερά δεν είναι ίσως η καλύτερη απάντηση. Δεν προσφέρεται για να το κηρύξει κανείς για οδηγία. Ή αν θέλετε προσφέρεται για το παράδειγμα που θα πούμε τώρα. Μία φορά ήμασταν οικογενειακώς στην Αίγινα και κάμια φορά όταν πηγαίνουμε έχουμε και την ευκαιρία να υπηρετήσουμε τα αδέρφια. Επειδή είχαμε κάνει τη συνάθρηση στην Αίγινα, ήταν η εβδομάδα και ελευθερώνονται και κάτι οι υπόλοιποι από την Αθήνα και τον Πειραιά και δεν πηγαίνουν, έχουν και εκείνη την άδειά τους. Είχα ρωτήσει τα αδέρφια, επειδή είχα μάθει ότι εκτός από την κοινωνία την Κυριακάτικη κάνουν και προσευχή μέσα στην εβδομάδα. Και είχα κάνει μία ερώτηση, λέω αδερφή, έμαθα ότι κάνετε και την καλή συνήθεια και κάνετε και μια προσευχή μέσα την εβδομάδα. Θέλετε να κάνουμε μεθαύριο σπίτι μας να έρθετε να κάνουμε προσευχή? Και θυμάμαι μία αδελφή, προφανώς όλοι θέλανε, αλλά μία αδελφή έδωσε μία απότομη και αγωνιώδη απάντηση. Ναι αδελφέ, φυσικά, έχουμε αιτήματα. Και όπως είπα και πριν, δεν είναι αυτό από μόνο του όλη η εικόνα της προσευχής, γιατί στην προσευχή δεν πάμε μόνο επειδή έχουμε αιτήματα, αλλά έστω και αυτό φανέρωσε, θα λέγαμε, ότι έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να προσευχηθεί, όχι επειδή πρέπει να προσευχηθεί αδιαλείπτως, απλά πρέπει να κάνει το καθήκον, μην περάσει η εβδομάδα και δεν κάνει προσευχή, μη και δεν προσευχηθούμε και μας μαλώσει ο Θεός και μας κρατήσει μούτρα ο Θεός. Άρα κατάλαβε ότι ζούσε, είχε μέσα της την νέα της προσευχής ως μια διέξοδο, ως μια ευκαιρία να επικοινωνήσει. Να επικοινωνήσει με κάποιον ο οποίος την αγαπάει και ενδιαφέρεται, με το σωτήρα της, να του πει τις αγωνίες της, να του πει τους φόβους της, να του πει τη χαρά της, να ελπίσει, να ζήσει μαζί του. Και λέω τι ωραία θα λέγαμε καρδιά. Μακάρι όλοι όταν μας λέγανε θέλετε προσευχή, ναι αδερφέ, εγώ θα έλεγα γιατί έχουμε αιτήματα, εσύ θα έλεγες γιατί θέλουμε να το δοξάσουμε, εσύ θα έλεγες γιατί θέλουμε να τον πλησιάσουμε, εσύ θα έλεγες γιατί θέλουμε να του ζητήσουμε φώτιση, θέλουμε να μας διορθώσει. Ναι, πόσο ωραία θα ήταν αν καταλαβαίναμε μέσα μας πόσο μεγάλη και βαθιά ανάγκη έχουμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, να μην μείνουμε και αυτές οι παρέα που θα κάνουμε είναι να πάμε παρακάτω από την προσηφίωση, ένα θρησκευτικό καθήκον, και να μιλήσουμε για το ρόλο της προσηφίσης, καθώς ότι δεν ήταν καθήκον. Αν λέγε, μπορεί να λέγε το εδάφιο, αν θέλετε, που και που, όσο μπορείτε, και δεν υπάρχει πρόβλημα αν δεν το καταφέρετε, προσεύχεστε. Αν ήμασταν τόσο, θα λέγαμε, χαλαροί, ταυτόχρονα όμως όλες μας οι υπόλοιπες προϋποθέσεις να προσευχηθούμε θα ήταν οι ίδιες και είναι ικανές, ακόμα και αν δεν υπάρχει το εδάφιο που υπάρχει και στο οποίο είμαστε υπόλογοι, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτό, από μόνη της η προσευχή έχει τόση αξία που όταν καταλάβουμε τα βάθη της και τις δυνατότητές της, έως θα τρομάξουμε από το πόσο σημαντική είναι. Όχι αν δεν την κάνουμε, αλλά αν την κάνουμε. Απόψε λοιπόν το υπόλοιπο χρόνο θα πούμε μερικά έτσι ακροθυγώς, μερικά στοιχεία της προσευχής, τα οποία θα τα δούμε και στην πορεία των μαθημάτων, καθώς θα περάσει, αν επιτρέψει ο Κύριος, στις επόμενες φορές που θα έχουμε τη συνάντησή μας. Το πρώτο λοιπόν το οποίο κάνει η προσευχή, όταν πω να προσευχηθώ, σημαίνει ότι αναγνωρίζω κάτι. Και όταν ό,τι λέμε ότι κάνει η προσευχή μας, βοηθάει να καταλάβουμε τι μας λείπει όταν θεωρούμε ότι η προσευχή είναι κάτι μη απαραίτητο. Η προσευχή πρώτα απ' όλα αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Το να πάμε σε έναν μεγαλύτερο από εμάς, να τον πλησιάσουμε για να επικοινωνήσουμε, σημαίνει ότι για μας αυτός έχει πολύ μεγάλη σημασία. Συγκεκριμένα, πάμε στο Θεό μας και κάθε φορά που θα πάμε στο Θεό μας, πηγαίνουμε με την αναγνώριση και ξεκινάμε από εκεί, ότι ο Θεός έπλασε τα πάντα με σοφία. Και θυμόμαστε ότι όταν τα έφτιαξε ο Θεός, είπε ότι είναι λίαν καλός όλα. Αλλά μετά ήρθε ο άνθρωπος να βάλει την πενελιά του, ή τη μελανιά του, τη ρετσινιά του, ή τη στάμπα του, σε κάθε ένα από τα έργα του Θεού, μέσα από την πτώση του και από την ευκαιρία που έδωσε στην αμαρτία να εισέλθει στο γένος του. Αυτό που ο Θεός έπλασε μια απόλυτη σοφία και τάξη και αγάπη και ισορροπία, τώρα είναι, θα λέγαμε, σε ένα κατάντημα, το οποίο όπου και να γυρίσεις γύρω σου βλέπεις προβλήματα. Η προσευχή σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν σημαίνει ότι αγαπάω τον Θεό, βεβαίως και σημαίνει ότι αγαπάω τον Θεό, αλλά πλησιάζουμε τον Θεό γνωρίζοντας ότι ζούμε σε έναν κόσμο τον οποίο τον έχουμε χαλάσει εμείς. Προσευχόμαστε σε αυτόν που τα έφτιαξε όλα τέλεια, ως ένα γένος που τα έχει κάνει όλα ουέ και αλίμονο. Η προσευχή αναγνωρίζει πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει πρόβλημα. Και μάνι θα λέγαμε πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το πρόβλημα? Του χωρισμού του ανθρώπου από το Θεό. Ξέρετε και τι πάμε στην προσευχή. Υπάρχει μια γονιδιακή, θα λέγαμε, ανάμνηση του ανθρώπου που δεν μπορεί να την αποβάλει. Ότι πλάστηκε για να είναι στο περιβάλλον της καθημερινής επαφής με τον Θεό, στο δίλη. Γιατί το απόγευμα δεν είναι το απόγευμα ακριβώς η λέξη η εβραϊκή, το δίλη. Η λέξη η οποία μεταφράζεται ως δίλη είναι και το δειλινό, αλλά δευτερογενός. Πρωτογενός είναι η ώρα της δροσιάς, η ώρα της ευχαρίσεις, η καλύτερη ώρα της ημέρας σημαίνει αυτή. Ο Θεός φτιάξει τον άνθρωπο για να έχει καθημερινή επαφή μαζί του στις καλύτερες στιγμές του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σταματήσει. Αποχωρίστηκε φυσικά ο άνθρωπος από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας στην προσευχή, αναγνωρίζουμε ότι είμαστε εκείνο και το γένος που φτιάχτηκε για να είναι από μόνο του μαζί σου, να κάνουμε παρέα, να μιλάμε, να τα λέμε, να ευχαριστιόμαστε, να ευλογούμαστε, να σε θαυμάζουμε. Και αυτά σταμάτησαν. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς πάλι ερχόμαστε σε σένα, στην κατάσταση που είμαστε. Άρα λοιπόν, η προσευχή αναγνωρίζει, αν το έχουμε ξεχάσει, αναγνωρίζει ότι η θέση του ανθρώπου είναι κοντά στο Θεό και όχι μακριά από το Θεό. Κάθε στιγμή που περνάω μακριά από το Θεό είναι επειδή τα έχω κάνει λάθος στη ζωή μου, είτε ως ανθρώπινο γένος, ο προπάτορ μου και η μαμά μου, η προμήτωρ μου, αλλά και εγώ προσωπικά στη ζωή μου. Και ο Ισαΐας λέει ότι γιατί λέτε ότι ο Θεός είναι μακριά σας. Γιατί μιλάτε ο Θεός, δείξτε μου, φέρτε μου, το λέει ο Ισαΐας, το λέει άλλος, αλλά φέρτε μου, λέει, το διαζύγιο. Φέρτε μου το διαζύγιο, ότι έχω πάει από τη μητέρα, φέρτε τον. Αλλά λέει, οι αμαρτίες σας έβαλαν, λέει, χώρισμα ανάμεσα σε εμένα και σε εσάς. Η προσευχή έχετε πάντοτε να ξεκινήσει και να αποπειραθεί, να επιδιορθώσει αυτό το λάθος, αυτό το τη βλάβη που προκάλεσε η πτώση του ανθρώπινου γένους, της απομάκρυνσης και της ζωής του ανθρώπου χωρίς το Θεό και της, θα λέγαμε, ύπαρξης του Θεού μακριά από την επικοινωνία με το πλάσμα του που με τόση σοφία και αγάπη έπλασε. Άρα η προσευχή από μόνη της ως έννοια είναι μια διορθωτική και επουλωτική ενέργεια στη σχέση μας με τον Θεό. Όσο πιο πολύ προσευχόμαστε, τόσο πιο πολύ επουλώνουμε το τραύμα αυτό, τις πληγές αυτές που έχει δημιουργήσει η απομάκρυνση από τον Θεό. Ό,τι και αν του πεις, ό,τι και αν ζητήσεις, ό,τι και αν ευχαριστήσεις, ο χρόνος κοντά στο Θεό μας είναι η φυσιολογική, είναι η λογική λατρεία. Απόδειξη ότι στο τέλος όλων τελειώνουν με το να κατοικήσει ο Θεός με τους ανθρώπους και μάλιστα πιο σίγουρα μέσα στους ανθρώπους. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Η προσευχή είναι μια γεύση και από την σχέση πριν την πτώση, αλλά και από τη σχέση μετά τη λύτρωση των πάντων και την αποκατάσταση. Δεν υπάρχει, θα λέγαμε, πιο θεμελιώδης ενέργεια και πιο θεμελιώδης εμπειρία από το να είναι κανείς κοντά σε Αυτόν και να εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο φτιάχθηκε. Η παρουσία του Θεού. Επαναλαμβάνω, όποιο και να είναι το περιεχόμενο της προσευχής. Το δεύτερο που η προσευχή φανερώνει και διακηρύσει, προσέξτε, αυτές είναι οι διακηρύξεις. Εμείς πάμε, γονατίζουμε εδώ πέρα σε ένα θρανίο, στο σπίτι μας, σε ένα κρεβάτι, σε μια καρέκλα και ξέρετε τι βλέπει ο Θεός, τι βλέπει το σύμπαν. Βλέπει ένα πλάσμα να στρέφεται στον πλάστη του. Ο Θεός τη βλέπει, βλέπει τα παιδιά του, τον πλησιάζουν. Πώς είναι να πλησιάζουν τα παιδιά σου? Πώς νιώθεις όταν έχετε να πεις? Έτσι νιώθηκε ο Θεός. Εσύ βλέπεις το μαξιλαράκι ή το σκληρό θρανίο ή τα γόνατά σου. Ο Θεός βλέπει σχέση. Το σύμπαν βλέπει υπακοή. Το σύμπαν βλέπει λύτρωση. Βλέπει αναγέννηση. Βλέπει αλλαγμένες ζωές. Το δεύτερο που διακηρύσει η προσευχή είναι ότι όχι μόνο εμείς ο άνθρωπος τα χαλάσαμε με τον Θεό. Εμείς τα χαλάσαμε τον Θεό. Το δεύτερο που διακηρύσει η προσευχή είναι ότι δεν ξέρουμε και πώς να τα φτιάξουμε με τον Θεό. Δεν ξέρουμε. Έχουμε δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Προβλήματα. Ακόμα και όταν πάμε να φτιάξουμε κάτι, να προοδεύσουμε, η πρόοδος μας γυρίζει μπούμεραν. Δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε, εφήραμε το αυτοκίνητο. Πόσο μεγάλη εύλογη ήταν το αυτοκίνητο. Ναι, όμως τώρα μερικές δεκαετίες μετά ψάχνουμε να βρούμε πώς θα το πετάξουμε το αυτοκίνητο, γιατί έχουμε μολύνει το περιβάλλον. Και γιατί άμα πώς θα το καταργήσουμε, πώς θα βγάλουμε, θα το απαγορεύσουμε στις πόλεις, πώς θα πάμε το ποδήλατο, πώς. Μα δεν ήταν ευλογία το αυτοκίνητο, νομίζαμε πώς ήταν. Ήταν κατάρα τελικά. Γιατί αναπνέουμε τα άκαυσα αέρια και αρρωσταίνουμε. Μετά βρήκαμε το. Δεν ξέρω. Το απορριμπαντικό, θα πω. Το αλευκαντικό, τη χλωρίνη. Πάω. Μεγάλη εφεύρεση η χλωρίνη για τις νοικοκυρές. Μπορούσαν επιτέλους να κάνουν κατάλευκα τα γαριασμένα τους ρούχα. Πάω. Ήταν μεγάλη πρόοδος, αδελφοί, αυτό. Ναι, αλλά τώρα που έχουν μολυνθεί τα ποτάμια, οι λίμνες, ο υδροφόρος ορίζοντας από τα φάρμακα και από όλα τα απορριμπαντικά. Και πίνουμε νερό και πεθαίνουμε και αγοράζουμε φίλτρα για να προστατευτούμε, που και αυτά δεν μπορούν να καθαρίσουν τα πάντα. Βλέπουμε ότι αυτό που ξεκινήσαμε ως κάτι καλό μας γύρισε σε κακό. Δεν έχουμε τις απαντήσεις, δεν έχουμε τις λύσεις στα προβλήματά μας. Γι' αυτό και πλησιάζουμε να δούμε λύσεις αυλού. Σε ποιον? Το τρίτο που διακηρύσει η προσευχή είναι ότι ξεκινάμε τη σχέση μας και την πορεία προς την επίλυση και την αποκατάσταση της κανονικότητας, θα λέγαμε, στις βλάβες που έχουν προκαλέσει και που υπάρχουν, διότι πηγαίνουμε στη σωστή πηγή. Και διαβάζουμε ακόμη στη γραφή Για παράδειγμα, υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγματα που... Αλλά ας πάμε για πάνω στον Αβακούμ. Διαβάζουμε στον Αβακούμ, στη σελίδα 826, ο οποίος ζούσε, νομίζω, σε μια κοινωνία παρόμοια με τη δική μας. Δεν ξέρω, είτε διαβάσουμε τον Αβακούμ, είτε διαβάσουμε τις αυριανές εφημερίδες ή τις σημερινές εφημερίδες ή τις χθεσινές εφημερίδες, είναι όλες ίδιες. Βλέπουμε ότι η κοινωνία είναι πρακτικά η ίδια. Από τη σελίδα 826 βλέπουμε ότι ο Αβακούμ ζει σε μια κοινωνία με προβλήματα. Και λέει το εδάφιο 2 του κεφαλαίου άλφα. Ως πότε, Κύριε, θέλω κράζει και δεν θέλεις εισακούει. Θέλω βοά προσέ, αδικία και δεν θέλεις σώζει. Γιατί με κάνεις να βλέπω αναμία, να θεωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία. Αυτά δεν ζουν σήμερα. Ποιος Αβακούμ. Σήμερα τη σημερινή, πάτε όποια εφημερίδα θέλετε. Αβακούμ διαβάζουν οι συντάκτες ή αντιγράφουν οι συντάκτες και δεν το ξέρουν. Πάντως, Αβακούμ ζούμε και λέει που μιλάει για αδικία, για ανομία, για ταλαιπωρία, για αρπαγή και υπάρχουν συνοικιαγέοντες έρηδα και φιλονικία. Δια τούτο νόμος είναι αργός. Των ημερών το θέμα δεν είναι αυτό. Η δικαιοσύνη και αν είναι αυτό και αν δεν είναι και μην την κρίνει τη δικαιοσύνη και ποιο την κρίνει και διαβεβαιώ και. Ο νόμος είναι αργός. Δεν εξέρχεται η κρίση τελεία. Αυτό δεν είναι το μεγάλο παράπονο, τα μεγάλα παράπονα. Ο ασεβής κατά την αστεύει. Δεν λένε ότι οι σπουδαίοι τα κάνουν και τα έχουν. Η κρίση λέει διαστραμμένος. Δεν ξέρω. Όλες οι εφημερίδες σήμερα έχουν βασικό άρθρο για τη δικαιοσύνη. Το πόσο θεωρούν ότι δεν είναι σωστή. Αλλά ο Αβακούμ, ξέρετε, δεν πήγε να κάνει, θα λέγαμε, διαδήλωση. Δεν πήγε να σπάσει βιτρίνες. Δεν πήγε να βρει τους άχοντες να κάθεσαι έξω από το σπίτι και να σου πει: ντροπή σας, δεν τρέπεστε λιγάκι, είστε δικαστές, είστε εσείς. Και ντροπή σας, εσείς οι σπουδαίοι. Και... Δεν πήγε εκεί ο Αβακούμ. Πού πήγε ο Αβακούμ, πού τον οδηγήσε τον Αβακούμ η προσευχή, στο σωστό σημείο, στην πηγή των θεμάτων, που είναι ο Θεός. Η προσευχή λοιπόν διακηρύσει άλλο ένα χαρακτηριστικό, ότι ο άνθρωπος ξεκινάει τα πάντα, τη σκέψη του, από το σωστό σημείο. Οτιδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχει, οτιδήποτε θέλει να μοιραστεί, οτιδήποτε θέλει να χαρεί, να συγχαρεί, να παραπονεθεί, θα πάει στο σωστό σημείο. Θα πάει στο Θεό. Δεν έχει σημασία ακριβώς μερικές φορές πώς θα πας. Είναι προτιμότερο να πας στο Θεό και να ανοίξει την καρδιά σου, γιατί ο Θεός ξέρει πώς να γιατρέψει και ξέρει πώς να διδάξει, παρά να πάω και απλά να παραπονιέμαι, να διαδηλώνω, να είμαι πάντα παραπονούμενος. Να στέκομαι στις παρέες μου, όλες οι παρέες, και φοβάμαι ότι και οι χριστιανικές παρέες, σίγουρα οι μεικτές παρέες και με χριστιανούς, αλλά ακόμα και οι αμιγώς χριστιανικές παρέες, δεν αποφεύγουν κάποια στιγμή να πιάσουν μια κουβέντα, κοίτα πώς είναι αυτό και πώς έχουμε γίνει έτσι και ο άλλος είναι έτσι και ο άλλος, ακόμα και σε παρέες χριστιανικές. Αλλά ο Αβακούμ δεν πήγε με την παρέα του, τους προφήτες, να γκρινιάζουν και να λένε πώς έγιναν. Όχι. Πήγε στον Θεό και του λέει: Ως πότε. Πήρε απάντηση, αλλά δεν είναι απόψε του θέματός μας να δούμε την απάντηση που πήρε. Σημασία έχει ότι πήγε στο Θεό. Ένα άλλο που διακηρύττει η προσευχή είναι ότι πλησιάζουμε αυτόν κάποιον ο οποίος ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Πάμε στο Θεό. Κατά βάση της προσέγγισης στο Θεό είναι η αγάπη Του. Όλα όσα απολαμβάνουμε είναι βασισμένα στην αγάπη Του. Προσευχή στο Θεό σημαίνει παραδοχή ότι ο Θεός με αγαπάει, γι' αυτό και πάω στο Θεό, γιατί με αγαπάει. Γιατί να πάω να προσευχηθώ, γιατί με αγαπάει ο Κύριος. Τι θα του πεις, δεν έχει σημασία τι θα του πω. Θα του πω ό,τι θέλω και ό,τι μπαμπάς μου είναι. Αλλά βασικά πάω γιατί με αγαπάει. Δεν θα πήγαινα σε έναν άνθρωπο που δεν με αγαπάει, θα πήγαινες. Αν σου λέει ο Θεός δεν σε αγαπά, θα πήγαινε να προσευχηθείς στο Θεό. Και δεν πάω να προσευχηθώ στο Θεό που δεν με αγαπάει. Όχι. Ο χριστιανός πάει στον Θεό και από αυτό δείχνει ότι μέσα του είναι πεπισμένος ότι πάει σε κάποιον που τον αγαπάει. Πάει σε έναν Θεό, όχι σε έναν Θεό, στον Θεό που τον αγαπάει. Η προσευχή παραδέχεται ότι ο Θεός με αγαπάει. Και όποιος έχει καιρό να πάει στην προσευχή, στο Θεό, ας προσέξει και ας προσέξω, μήπως μέσα μου υπάρχει μια έτσι σκιά, είτε ο Θεός ναι, με αγαπάει, αλλά ίσως όχι τόσο πολύ. Ή ότι ακόμα και αν με αγαπάει, δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Προσοχή. Ένα άλλο σημείο το οποίο η προσευχή καταφέρνει, θα λέγαμε, και αυτό ελάτε να το πούμε έτσι λίγο πιο σιγά, μην μας ακούσει ο Θεός, γιατί είναι και λίγο πονηριά. Είναι λίγο σκανταλιά. Αν και μάλλον δεν τον πειράζει το Θεό, αλλά ας το πούμε μεταξύ μας. Η προσευχή ρίχνει όλα, μα όλα, τα βάρη στην πλάτη του Θεού. Όλα. Η προσευχή είναι ο τρόπος και το μέσο για να ρίξεις και να ρίξω όλα μου και όλα σου και όλα μας τα βάρη επάνω στο Θεό. Δεν λέω να εναποθέσω, γιατί είναι λάθος. Και επιτρέψτε μου, είμαι εναντίον της άποψης ότι αφήσουμε τα βάρη μας απαλά. Δεν υπάρχει πουθενά να αφήσεις τα βάρη σου απαλά στο Θεό, στη Γραφή. Η Γραφή είναι να τα πετάξεις πάνω του. Αλήθεια. Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Πάμε να δούμε. Αποστόλου Πέτρου, επιστολή πρώτη, κεφάλαιο 5. Και εδάφιο 7. Θα δούμε. Ναι. 1077 σελίδα. Λέει εδάφιο 7. Πάσαν την μέριμναν ημών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Ακούστε. Δεν λέει να αποθέσατε έτσι απαλά, με ευγένεια. Ρίψατε σημαίνει ρίχτε. Αν νομίζουμε ότι πάμε στο Θεό, Κύριε, αν θα ήθελες την καλοσύνη, έχω ένα μικρό, έτσι, έχουμε ένα καρκίνο, αλλά δεν θέλω να σου το πω, να σου το κουμπίσω απαλά στα ποδαράκια σου για να μην σου έρθει ξαφνικά. Όχι, όχι. Η Γραφή λέει να τη ρίξεις στη μέρημνα. Ρίχνω σημαίνει μεταθέτω κάτι με ένταση. Φορτωμένος μεταφέρω κάτι μαζί με το βάρος το οποίο νιώθω. Ένα σακί, θα λέγαμε, τσιμέντο, δεν έχει την να το ακουμπήσει απαλά στα πόδια του Θεού. Πάρ' το, Κύριε, επιτέλους, θα το πετάξω πάνω σου να ησυχάσω. Μάλιστα, στο αρχαίο κείμενο, εδώ που λέει ότι εκείνος με ρημνά για εμάς, έχει μία άλλη λέξη. Εκείνο λέει τον μέλι για εμάς. Ξέρεις, η μέρημνα πολλές φορές μπορεί να είναι και να έχει και λίγο αδιαφορία μέσα. Δεν με πολύ νοιάζει το πρόβλημά σου, παιδί μου, αλλά επειδή τώρα είμαι και πατέρα σου και έχω τον Ιησού Χριστό που με συντεύει για σένα, και εγώ έχω η καρδιά μου ένα. Σ' αγαπάω, λίμα. Εντάξει, τι θες, θα το κάνω. Εντάξει, εντάξει. Δεν έχει μεγάλη σημασία για μένα. Μικρά πράγματα μου ζητά τώρα και τι είναι αυτά και θα είναι πολύ μεγάλα και όποτε θες μετά. Τέλος πάντων, εντάξει, εντάξει, το λέγει επειδή με ρημνά. Όχι, όχι, όχι. Με νοιάζει το πρόβλημά σου. Πάω σε κάποιον που τον νοιάζει. Το πρόβλημα μου τον νοιάζει το Θεό. Και θέλει όχι απλά να του το αφήσω στα πόδια του, να του το ρίξω. Θυμάστε πώς έριξε, πώς εναπόθεσε ο Ιούδας τα αργύρια. Δεν θα πάμε τώρα γιατί είχε περάσει η ώρα. Τα έριψε, λέει, στα πόδια των Φαρισαίων. Γιατί φορτωμένος με τις τύψεις του και με μια επιφανειακή ή εγωιστική μεταμέλεια, έτσι και να ξεσπάσει, τα έριψε. Και ρίψας, λέει, τα αργύρια, λέει, ήμαρτον, παραδώσας αίμα αθού. Αυτό έχει φόρτιση. Τα πέταξε τα αργύρια, τα έριψε, δεν τα ακούμπησε απαλά. Τα βάρη μας, θυμάμαι στο Θεό στην προσευχή, Κύριε, με αγαπάς, σε αγαπάω, παιδί μου. Σε νοιάζω και τα προβλήματά μου, αν με νοιάζω, θα με ρυμνήσω, αν με ρυμνήσω, λέει, γιατί με νοιάζουν τα προβλήματά σου. Σε νοιάζουν, ναι, παιδί μου, σίγουρα, ναι, σου λέω. Μην πεις μετά, δεν σε νοιάζουν, με νοιάζουν, πάρε αυτό. Πάρε και τ' άλλο, πάρε και τ' άλλο, για να μάθεις άλλη φορά να σε νοιάζουν τα προβλήματά μου. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Είναι χαρά μου. Γι' αυτό σε κάλεσα. Και θα σε βοηθήσω και θα τα αναλάβω. Γιατί με μέλη για σένα. Και επειδή με μέλη για σένα, με ρυμνώ για σένα. Η προσευχή ρίχνει, δεν ακουμπάει, δεν αφήνει, τα ρίχνει επάνω του, όχι στα πόδια του, επ' αυτόν. Πάσα τη μέρη να ρίξατε επ' αυτόν. Και όχι απαλά. Ρίξα μαζί με τα νεύρα σου και μαζί με την αγωνία σου, όλο το πακέτο μαζί, ρίξω στον Θεό επειδή τον Θεό τον ενδιαφέρει. Η προσευχή είναι ο τρόπος να ξεφορτωθούμε εντελώς μαζί με το θυμικό μας και μαζί με την αγωνία μας ένα πρόβλημα. Πακέτο. Πακέτο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι η προσευχή. Και ρωτάω. Προβλήματα δεν έχω. Προβλήματα δεν έχεις. Αρρώστιες δεν είσαι, υγιής σε όλα. Η δική σου είναι σωσμένη, η μητέρα σου πιστεύει στον Κύριο. Τα παιδιά σου πιστεύουν, πρόξα τον Κύριο. Εντάξει, οι γειτονές σου πιστεύουν στον Κύριο. Όχι. Α, αυτό δεν σε νοιάζει, δεν με νοιάζει. Στη δουλειά σου είναι όλοι πιστοί, όχι. Δεν σε νοιάζει που από το περιβάλλον σου κάποιοι θα χαθούν αιώνια. Αν δεν μετανοήσουν πριν φύγουν από αυτή τη ζωή. Και καλά, εγώ δεν έχω προβλήματα και δεν χρειάζεται να την κάνω την προσευχή. Δεν έχει προβλήματα, είσαι ο άνθρωπός μας. Είσαι ο άνθρωπός μας. Γιατί θέλουμε κάποιον απαλλαγμένο από προβλήματα για να προσεύχεται και τα δικά μας προβλήματα, γιατί εμείς έχουμε πολλά προβλήματα. Όποιος δεν έχει προβλήματα, να έρθει να γράψει το όνομά του εδώ, να το ξέρουμε, γιατί έχουμε ανάγκη να προσεύχεται εκείνος για εμάς. Όποιος δεν έχει μέριμνες και έννοιες και προβλήματα, του έχει δώσει χάρη ο Κύριος και την ευκαιρία να γνωρίσει την προσευχή από μία άλλη πτυχή, την προσευχή για τα προβλήματα και τις έννοιες και τους συγγενείς και τις μαμάδες και τους μπαμπάδες και τους γιους και τους γείτονες και τα νοσοκομεία και τα προβλήματα και τις εξετάσεις των άλλων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι αν δεν έχει κάποιος προβλήματα. Αλλά ας μας πει το όνομά του, γιατί έχουμε να το δώσουμε, να τον κάνουμε συναγωνιστή σε πολλά. Έπειτα ο Θεός λέει ότι μας έχει δώσει πανοπλία για να πολεμάμε. Έχουμε δώσει όλες τις μάχες. Τελείωσε με τις μάχες τις πνευματικές. Αυτό ήτανε. Όποιος τελείωσε με τις πνευματικές μάχες, να παραδώσει παρακαλώ την πανοπλία του στον Κύριο πίσω. Την περικεφαλαία, το θώρακα, το νασπίδα, τη μάχια, να τα δώσει πίσω. Στην αποθήκη. Μην τα κατάει άμα τελείωσε με τον πόλεμο. Αλλά όποιος δεν τελείωσε με τον πνευματικό πόλεμο, να φορέσει τα όπλα του από απόψε και να πηγαίνει μες την προσευχή, επειδή ο Λόγος του Θεού λέει ότι εν πάση τούτη, και αφού τα φορέσεις όλα αυτά, λέει προσευχόμενοι με τα πάση της προσευχής να δίνουμε τις μάχες. Πώς είναι δυνατόν εγώ να λέω ότι δεν έχω ανάγκη προσευχή, δεν προσευχήθηκα και τις μάχες της ζωής της πνευματικής ποιος τις έδωσε? Ποιος πολέμησε για σένα τις μάχες σου, την ασπίδα της πίσης, ποιος την κράτησε? Τον θώρακα της δικαιοσύνης σου, ποιος τον φόρεσε και ακόμα δεν έχεις πέσει κάτω? Το μαχαίρι του πνεύματος, ποιος το χρησιμοποίησε και ακόμα δεν έχουμε σκοτώσει ο εχθρός? Ποιος έσβησε τα βέλη του πουρού, τα πεπειρωμένα, και δεν έχω πέσει κάτω ακόμα, αφού έχω να σηκώσω την ασπίδα μου τόσο καιρό? Σταμάτησε ο διάβολος να στέλνει βέλη πεπειρωμένα, ή μήπως με πετυχαίνουν διαρκώς και ζω μια ζωή καρφωμένος με πεπειρωμένα βέλη, καθιστάμενος ένας χριστιανός στην καλύτερη περίπτωση τυπικός? Και σίγουρα ανενεργός και όχι τόσο χρήσιμος για να είμαι άχρηστος, γιατί δεν είναι ποτέ ένας χριστιανός άχρηστος, αλλά όχι τόσο χρήσιμος όσο θα μπορούσε να είναι για τον Κύριο. Αυτό όμως προϋποθέτει προσευχή. Και πώς μπορώ να πω ότι εγώ δεν έχω ανάγκη προσευχή? Θα έλεγα ότι δεν μας φτάνει ο χρόνος να προσευχόμαστε. Άμα καταλάβουμε τι είναι η προσευχή και πού μπορεί να μας οδηγήσει η προσευχή. Έπειτα, ξέρουμε ότι η προσευχή είναι κάτι το οποίο καταλήγει τελικά πάλι σε μένα. Με ποιο τρόπο? Με το να αλλάξω γνώμη, να αλλάξω φρόνημα. Πολλές φορές, μάλλον ας δούμε ένα εδάφιο έτσι εντάχει από τους ψαλμούς, χαίρομαι γιατί το είχε θίξει και ο αδερφός με προχθές, στη σελίδα 547, βλέπουμε τον Δαβίδ να προσεύχεται και να λέει στο Θεό. Από τη σελίδα 546 ξεκινάει ψαμός όμικρον γάμα, αλλά βλέπουμε να μιλάει και να λέει πάλι παραπονούμενος. Ξεκινάει να ψαλμός λέει του Ασάφ. Και βλέπουμε να ξεκινάει και να λέει ότι οι πόδες μου κλονίστησαν και ότι ζήλευσα τους μωρούς, και βλέπουμε την ευτυχία των ασεβών, αυτοί οι παλιοασεβείς που όλα ευτυχούν και που δεν έχουν λύπη, όλο χαρά έχουν, και η δύναμη τους είναι παντοτε μεγάλη και ούτε κουράζονται, ούτε μαστιγώνονται, ούτε βλέπουν μια κατάσταση άσχημη και όλα είναι λάθος και σαν δεν ντρέπονται και οι αχροί, τα κτήμη. Και αφού προσευχηθεί, και αφού έχει γονατίσει ότι τα ξέρει όλα και βλέπει την αδικία και βλέπει το λάθος και κάτι δεν πάει καλά με τον Θεό, τελικά καταλήγει στο τέλος της προσευχής, που καταλήγει στο εδάφιο 22 και λέει: «Και εγώ», προσέξτε, «αυτός ο οποίος έκρινε τους πάντες», στο τέλος της προσευχής θα λέγαμε σαν να ξυπνάει από έναν λίθαργο, από έναν ύπνο, και να λέει: «Και εγώ ήμουν ανόητος και δεν εγνώριζον, κτίνος ήμουν ενώπιόν σου». Προσευχήθηκε κρατεός, γονάτισε κρατεός και σηκώθηκε κτίνος. Η προσευχή είναι ένα εργαλείο που κάποια φορά το λέμε ότι πάμε στην προσευχή να προσευχηθούμε να αλλάξει ο Θεός γνώμη, να αλλάξουμε τον Θεό, να το αλλάξουμε γνώμη του Θεού. Να πάμε να στηθούμε κάπως, να τα ακούμε κάπως, να ντυθούμε κάπως, να κάνουμε κάπως και να αλλάξει ο Θεός, να χειριστούμε το Θεό. Η προσευχή είναι για να χειριζόμαστε το Θεό. Ο πλάστης μας έδωσε και ένα πλάστρι για να πλάθουμε έναν Θεό να μας κάνει τα αιτήματα, όσο δίκαια και αν είναι, όσο και σωστά και αν μας φαίνονται, όσο και αν ο Κύριος τα κάνει. Γι' αυτό είναι η προσευχή. Για να αλλάζουμε τον Θεό. Η προσευχή, αδελφοί, είναι φτιαγμένη κατά βάση, για να μην πει αποκλειστικά, για να αλλάξει όχι τον Θεό, για να αλλάξει εμένα. Η προσευχή αλλάζει το χριστιανό. Η προσευχή αλλάζει τον πιστό. Η προσευχή ξεκαθαρίζει στον πιστό το θέλημα του Θεού. Η προσευχή οδηγεί τον Χριστό στην υπακοή και την ένταξη του πιστού και των απόψεών του στο σχέδιο του Θεού. Δεν σημαίνει ότι δεν ζητάμε από τον Θεό να μας αιτήματα. Είμαστε ευλογημένοι και προνομιούχοι να ζητάμε και να λαμβάνουμε. Βεβαίως. Αλλά αυτό δεν είναι επειδή εμείς πλάσαμε τον Θεό που είναι από πλαστελίνη και του προκαλέσαμε μια παραμόρφωση και αυτό είναι το σημάδι μας που αφήσαμε στον Θεό όταν ο Θεός άλλαξε γνώμη. Και συγγνώμη, η πρώτη γνώμη του Θεού ήταν χειρότερη από τη δεύτερη. Πήρε ο Θεός μια απόφαση λάθος και εμείς του την κάναμε καλύτερη, γιατί μια από τις δύο είναι σωστή. Ή η πρώτη ήταν σωστή ή η δεύτερη, αν το αλλάξαμε γνώμη. Αν το αλλάξαμε γνώμη πραγματικά. Ή μήπως ο Θεός είχε σχεδιάσει τα πάντα και μέσα από την προσευχή μας οδήγησε να συμμετάσχουμε στην τελική του βούληση και γνώμη. Η προσευχή αλλάζει εμένα. Η προσευχή με αλλάζει. Η προσευχή σε αλλάζει. Στην προσευχή μπορεί να χρειαστεί να ξηκωθείς κτίνος από την προσευχή. Ενώ είχες ήσουν πολύ σπουδαίος όταν τα γονάτισα. Ποιο τα γονάτισα. Και σηκώθηκα ένα ράκος. Αλλά προσέξτε, επειδή ταπεινώθηκα και αυτό μου κάνει καλό, συνειδητοποίησα ποιος είμαι. Στην προσευχή μπορεί ακόμη να, αν χρειαστεί, ακόμη και να παλέψεις και με κανέναν άγγελο. Στο πέρασμα του Ιαβόκ λέει ο Ιακώβ, επάλευε με άγγελο, δεν λέει αυτογραφή. Άγγελος επάλευε με ταυτόν. Υπήρχε, θα λέγαμε, μια πάλι στην προσευχή. Η προσευχή είναι πάλι. Η προσευχή είναι αγώνας. Η προσευχή είναι, θα λέγαμε, ένταση. Η προσευχή είναι εκζήτηση. Η προσευχή είναι ενδοσκόπηση. Η προσευχή είναι παραδοχή. Η προσευχή είναι εξομολόγηση. Η προσευχή είναι εκδήλωση αγάπης. Η προσευχή είναι άνοιγμα ματιών. Η προσευχή είναι ένταξη στα βάθη των βαθέων του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι αδιαλείπτος προσεύχεστε για να μας πει ο Θεός: «Επ, γιατί δεν προσευχήθηκες και πόσο προσευχήθηκες για να σημειώσω. Α, πάλι ένα λεπτό, πάλι δύο λεπτά». Όχι, δεν είναι αυτό. Η προσευχή είναι αγάπη. Η προσευχή είναι πίστη αντί για φόβο. Η προσευχή είναι ευχαριστία αντί για γκρίνια. Η προσευχή είναι φανέρωση της ζωντανής πίστης στον Θεό στον οποίο προσευχόμαστε. Προσευχή είναι η αναπνοή του πνευματικού ανθρώπου, η σχέση. Είναι δυνατόν να έχω μια σχέση και να μην μιλάω με τον άλλον? Πήγαινε σπίτι σου και δοκίμασε το επόμενο εξάμηνο με τη γυναίκα σου να μιλάς πόσο μιλάς και με τον Θεό και με τον άντρα σου. Και έλα σε ένα εξάμηνο με τη γυναίκα σου μαζί να μας πείτε πώς ήταν η σχέση σας, πώς έγινε η σχέση σας. Με ένα λεπτό την ημέρα, αν μιλήσετε ένα λεπτό. Και τι με κάνει να πιστεύω, δηλαδή, ότι με τον Θεό μπορώ μέσα μου, ο εσωτερικός άνθρωπος, αλλά και ο εξωτερικός, θα λέγαμε, που θα αντικατοπτρίζεται από τον εσωτερικό, μπορεί να ζήσει με ένα λεπτό και δύο προσευχή? Είναι δυνατόν? Μια ζωντανή σχέση με ένα ζωντανό πρόσωπο που έχει αγάπη, που είναι ο σωτήρας, πόσο μάλλον που είναι πιο σημαντικός και από την γυναίκα μου και από τα παιδιά σου και από τα σκυλιά μου και από τα. Ο σημαντικός από όλα και έχω την πικρότερη επικοινωνία από όλους. Γιατί? Είναι λογικό. Έπειτα, καθώς έτσι περάσει και ο χρόνος, έχει περάσει μάλλον, η προσευχή δεν κλείνω με αυτό, αν και έχουμε πολλά να πούμε. Η προσευχή θέτει το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση. Πάμε στον Θεό όχι για να αλλάξουν πράγματα γύρω μας. Πάμε στον Θεό γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό που πρέπει να αλλάξουν είναι οι καρδιές. Και όπως είπα και νωρίτερα, η πρώτη που πρέπει να αλλάξει είναι η δική μας. Σου έχει τύχει να γονατίσεις για να προσευχηθείς για το γείτονά σου που σε ενοχλεί και να σηκωθείς μόνο παραδεχόμενος ότι αυτό πρέπει να αλλάξεις εσύ. Στο κάτω-κάτω το γείτονά σου αυτός είναι. Ας τον αλλάξει ο Θεός. Εσύ πρέπει να αλλάξεις. Εγώ πρέπει να αλλάξω. Υπομονή μου λείπει. Δεν του περισσεύει αυθάδεια εκείνου. Πάντοτε του περισσεύει. Εμένα μου λείπει υπομονή. Δεν του περισσεύει κακία εκείνου. Εμένα μου λείπει μακροθυμία. Δεν είναι εκείνος υπακούει στα διατάγματα αυτού ο οποίος είναι ο πατέρας του, που είναι ο διάβολος μέχρι τώρα. Αλλά εγώ γιατί δεν υπακούω στις εντολές του Κυρίου που μου λέει να τον αγαπήσω αυτόν ο οποίος με βλάπτει. Εγώ έχω το πρόβλημα. Δεν το έχετε εσείς. Το πρόβλημά μου είμαι εγώ. Δεν είναι ο άλλος. Ποτέ δεν είναι το πρόβλημά μου ο άλλος. Πάντοτε είμαι εγώ το πρόβλημά μου. Το ξέρετε αδελφοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός μου είμαι εγώ. Δυνητικά. Και αυτό θα μου το αποκαλύψει η προσευχή. Αν εγώ είμαι εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, όταν πρέπει. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το μυστικό όπως το δίδαξε ο Χριστός. Είδατε ποτέ τον Χριστό να πάει να αλλάξει γνώμη στο Θεό? Να τον πλάσει όπως θέλει ο Χριστός. Ακόμα και στη στιγμή της αδυναμίας του είπε όπως θες εσύ, Κύριε. Είδατε ποτέ τον Απόστολο Παύλο να πάει και να πει: το έχω τώρα, θα τον κάνω τι θέλω εγώ τώρα. Θα πάω, θα του πει έτσι, θα του πω και θα κάνει το χαρτίρι. Ποιο χαρτίρι? Εμείς θα ενταχθούμε στο σχέδιο του Θεού. Εμείς θα πλησιάσουμε τον Θεό μέσα από την προσευχή. Και αδερφοί, νομίζω έφτασε έτσι, η ώρα να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξυπνάμε, αν κάποιος έτσι έχει κοιμηθεί, να ξανακαταλάβουμε και να ξαναεπισκεφτούμε εκείνα τα εδάφια και τη διδασκαλία της γραφής, η οποία δείχνει και δηλώνει και φανερώνει το πόσο όχι μόνο υποχρεωτική είναι η προσευχή, αλλά και πόσο απαραίτητη είναι η προσευχή, επειδή είμαστε λαός του Θεού εκλεκτός και αγαπημένος. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια αυτά. Αμήν.